Trīs vēja mezgli. Lasa Ingu Sulmanis. Tēvam un mātei bija dēlēns. Jau it labi liels stroķis, bet par daudz liels nerāša. Bijis, kur nebijis pie dīķa vien, pie dīķa vien. Gan māte noteica, lai nejot ūdens tūmā varot noslīgt, gan tēvs sapēra, bet viss tas neko nelīdzēja. Tikko puika kaut ko nodaboja, vai nu karoti, sāls piestiņu cepuri, pastalu, tad tos tūliņu ūdeni iekšā, lai peld. Beigu beigās tēvs ar māti nosprieda, ka nieki vien būšot, puiku no ūdens nevarēšot vis atradināt, lai jau viņš mācās par jūrnieku. Tēvs izlaida pa visu pasauli ziņu, ka viņš gribot savam dēlam skolotāju. Atnāca vecs vīriņš un sāk mācīt dēlu visās jūrnieku gudrībās. Tā kā puikam prāts uz to nesās, tad arī viņš ļoti lēti paturēja, ko vecais skolotājs viņam mācīja. Un pēc neilga laika vecais vīriņš ziņoja tēvam, ka viņa tēvs tagad esot pilnīgi izmācīts jūrnieks. Vecais vīriņš nu taisījās iet atkal projām, bet vispirms vēl iedeva savam māceklim auklu ar trīs mezgliem un teica, lai gan tu tagad zini visus vējus, pasaules un jūrjas, bet jūrniekam ar to viss vēl nepietiek. Kad vējš nepūš, ja plosās vētra, tad tikpat viņam mierīgu prātu jānogaida, kamēr atkal sacelsies vējš, jeb saniknotā jūrja nostāsies trakot. Tev būs aukla ar trim mezgliem. Kamēr tev šī būs, tu būsi jūrjas un vēju pavēlnieks. Kad nebūs vējš un tu atraisīsi pirmo mezglu, tad pūtīs krietnus ceļa vējš. Ja atraisīsi otru, tad trakos vētra, kurju tikai trešo mezglu atraišot, varēs apmierināt. Vecais vīriņš aizgāja un jaunais kapteins sāka braukāt ar savu kuģi pa jūrju. Tikai jūrnieki par viņu brīnījās, visur, kur tik viņš brauca, viņam pūta labs ceļavējš, ne viņam kādreiz uzbruka vētra, ne arī kāda cita nelaime gadījās ceļā. Reiz viņš nobrauca ķēniņa galvas pilsētā. Daudz kuģu stāvēja ostā, gatavi aiziet, bet tikko mūsu kapteinis iebrauca un nosēja visus mezglus, palika viss tik rāms, ka ne jūrjā, ne ūdens pilīte nepakustējās, un uz sausumu ne apses lapeņa nedrebēja. Kuģiem bija gribot negribot jāpaliek ostā. Nogulēja vienu dienu, otru, bet vējš kā necēlās, tā necēlās. Visi par to bija ļoti sapīkuši, bet pavisam vairāk pats ķēniņa dēls. Viņam vēl tai pašā dienā vajadzēja notikt aiz jūrjas pie savas brūtes, otras zemes princeses. Ja viņš šodien tur nenobrauc, tad viņa ietu pie cita. Ķēniņa dēls solīja nezin, ko tam maksāt, kas viņu pārvestu pāri, pat visu savu tēva valsti, ja tikai tiktu laikā pie savas brūtes. Mūsu kapteins pieteicās viņu aizvest. Princis prieka pilns iekāpa viņa kuģī. Kapteins nu pataisīja pirmo mezglu vaļā, sacēlās tāds ceļavējš, ka kuģis zibeņa ātrumā aizšāvās pāri jūrju projām. Jau otrā rītā princis ieraudzīja no tālienas savas brūtes tēva pili. Princis tikko vēl laikā nonāca pilī. Viņa brūti pat laban, kā gribēja salaulāt ar citu. Tagad nu viss vēl izgāja labi, un princis pēc kāzām tur palika par ķēniņu. Kapteins brauc atpakaļ uz savu nopelnīto valsti. Braucot viņš domāja, kam man tādas valsts vajaga? Lai viņu ņem kāds cits, kas grib, kas man te nekait manā kuģī, bet apskatīties ganiem apskatīšos, kā viņi tur dzīvo. Viņš nobrauca pie vecā ķēniņa un arī tam izstāstīja savu nodomu, ka negribot viņa valsti par prinča aizvešanu, tik jauka dzīve nevienam ķēniņam nevarot būt, kā viņam kuģī. Vecais ķēniņš viņu uzaicināja, lai taču viņš kādu laiciņu paciemojoties pie šā. Kapteins palika no iesākuma tik uz kādām dienām, bet vēlāki vairs nemaz negribēja braukt projām. Vecajam ķēniņam bija skaista princese, un tā viņam ļoti patika. Kādā dienā atbrauca princesei precinieki. Viens valdnieks turpat no jūrjas salas precēja pēc viņas. Bet princese bija ieskatījusies kapteinī un atteica preciniekiem. Tie nelikās būt par to visai apvainoti, lūdzu veco ķēniņu, lai ļaujot viņiem nakti pārgulēt turpat pilī. Vecais ķēniņš to labprāt atļāva un vēl labi preciniekus pacienāja. Bet otrā rītā tos vairs pilī neatrada. Viņi bija aizbēguši un nozekoši arī princesi. Vecais ķēniņš no bēdām nezināja, ko darīt. Viņš skaidri zināja, ka no salas valdītāja nagiem nekad vairs savu meitu neatdabūs, jo viņu nevarēja nekādi apkarjot. Salai visapkārt bija lieli klinšu kalni un ūdenī daudz slepenas klintis, tā ka pie salas nemaz nevarēja piebraukt. Bet kapteinis nezaudēja dūšu. Viņš paņēma savus ļaudis līdzi un brauca uz salas pusi. Tikko viņš salai tuvojās, salenieku kuģi nāca viņam pretī. Kapteinis turpat jūrjā izmeta savam kuģim ankurs un tad līdz kā ienaidnieku kuģi piebraukuši līdz aizām un slepenajiem klints ragiem, kapteinis atraisīja abus mezglus. Acu mirklī sacēlās briesmīga vētra. Viņi trakoja bangas šķēlās ienaidnieku kuģi masti krakšēja ļaudis vaimanāja. Arī kapteiņa paša kuģa jūrja pie enkurs vaidīja kā rieksta čaumalu šurpu turpu. Pēc brīža kapteinis atraisīja trešo mezglu un nu viss apklusa. Viļņi nostājās. Bija redzamas tikai vēl salaustās kuģu sienas, sadauzīti cilvēku līķi visādas kuģu lietas. Dzīvi tikai bija palikuši salas valdnieks un nozagtā ķēniņa princese. Kapteinis tūliņ devās pie saviem ļaudīm malā, atņēma salas valdniekam princesi, sasēja viņu pašu un tad brauc ar princesi atpakaļ uz mājām. Trīz vien izrīkoja varenas kāzas, kapteinis un princese precējās. Pēc kāzām kapteinis palicis par ķēniņu, bet reizēm vēl arī pabraukājis pa jūrju. Savu vēja auklu ar trim mezgliem. Tas tad ik reizes ņēmis līdzi.